Nyu-York shahri, Brooklyn tuman hokimi Erik Adams o'zbek jamoatchiligi bilan azaldan aloqada. Ayni damda o'zbekistonliklar uchun Brooklynda markaz ochish ustida ishlamoqda. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova.
I'm Brooklyn Borough President Eric Adams, and as we reflected on the horrific incident that took place.
Ismim Eric Adams, Brooklyn shahar hokimiman. O'tgan hafta Nyu-Yorkdagi qonli voqea ortidan o'zbeklarga aytmoqchimanki, birgina ahmoq odam boy madaniyatli butun bir xalqni namoyon etmaydi.
It's not a reflection of the rich culture that this community offers to not only Brooklyn but the entire city and the country. I like to say that Brooklyn is the Tashkent of America.
Ko'p millatli shahrimiz Brooklyn, Amerikaning Toshkenti. Shahrimiz aholisining muhim bo'lagiga aylangan o'zbekistonliklar orasida ko'plab muvaffaqiyatli ishbilarmonlar ham bor. Biz ular bilan yelkadosh ekanligimizni va doim qo'llab-quvvatlashda davom etishimizni bildirib qo'ymoqchiman. Ayni damda o'zbeklar uchun markaz ochish ustida ishlayapmiz. Bu dargohga yoshlar kelib, Amerika jamiyatiga qo'shilish yo'lida fikr almashsin, o'ssin, rivojlansin. Maqsadimiz shu. Bu loyiha yuzasidan o'zbek faollari bilan maslakdoshmiz. Ular bilan markaz ochish masalasida Brooklyn hokimiyatida uchrashyapmiz. Bu ishlarni amalga oshirish yo'lida bor imkoniyatimni ishga solaman.
This is the right time for us to come together as one borough, one city, and one country.
O'zbeklar jamiyatimizning bir qismi, bir mahallamiz, bir shaharimiz, bir davlatimiz.
Deydi hokim Eric Adams. Amerika ovozi uchun Washingtondan men Farog'at Eshbekova.